Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi căutăm împreună lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi vă invit să descoperim o pildă foarte scurtă, dar cu un mesaj extrem de profund, și anume pilda peticului nou pus pe o haină veche. Este o imagine simplă, luată din viața de zi cu zi a oamenilor din acea vreme, dar care ascunde un adevăr spiritual esențial despre natura credinței și despre schimbarea pe care Dumnezeu dorește să o realizeze în viața fiecăruia dintre noi. În Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 16, Domnul Iisus spune: "Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea." Această pildă este rostită într-un context în care Domnul Iisus este criticat de liderii religioși ai vremii. Fariseii și cărturarii erau preocupați de formele exterioare ale religiei și nu puteau înțelege de ce Iisus și ucenicii săi nu se conformau așteptărilor lor. Ei vedeau spiritualitatea ca pe o colecție de reguli și practici, în timp ce Domnul Iisus vorbea despre o transformare profundă a inimii. Prin această imagine, Iisus transmite un adevăr clar. Viața nouă pe care El o aduce nu poate fi doar adăugată peste vechiul mod de viață. Credința autentică nu este o cârpire a vieții vechi, nu este o ajustare superficială, ci o înnoire completă care începe din interior și se reflectă în tot ceea ce suntem. Ce înseamnă însă această haină veche? Ce reprezintă peticul nou? Și de ce avertizează Domnul Iisus că încercarea de a le combina poate duce la o ruptură și mai mare? Despre toate acestea vom vorbi astăzi, încercând să înțelegem nu doar sensul acestei pilde, ci și mesajul ei personal pentru viața noastră, pentru credința noastră și pentru relația noastră cu Dumnezeu, cu invitatul nostru de astăzi, și anume domnul Flavius Ardelean, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
Bine v-am găsit!
Pornind din Evanghelia după Luca, capitolul 5 cu versetele 30-35, unde îi vedem pe farisei cârtind și aducând în discuție postul, cum se construiește tensiunea care îl determină pe Domnul Iisus să rostească pilda peticului? Ce spune acest context despre atitudinea lor reală?
Pentru asta trebuie să vedem care este contextul. O să iau versiunea din Luca, care începe cu versetul 30 din capitolul 5. Aceste versete precede versetul care vorbește despre peticul vechi în haine noi. O să citez. Farisei și cărturarii ziceau ucenicilor lui: "Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoșii?" Iisus a luat cuvântul și le-a zis: "Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși." Ei i-au zis: "Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau." El le-a răspuns: "Oare nu puteți face pe nuntași să postească timpul pe când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile." Iar apoi continuă cu o ilustrație despre un burduf de vin. Luca 5 cu 37. "Nimeni nu pune vin nou în burduf vechi. Altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile și burdufurile se prăpădesc." În versetul 37 vedem că este aplicat un aspect foarte practic. Burdufurile bune ce se învecheau se întăreau, nu mai erau flexibili. Dacă este adăugat un lichid care fermentează, automat acel gaz va crea presiune. Dacă burduful este nou, el poate fi expandat. Dar dacă burduful este vechi, atunci se va sparge și vânul se varsă. Apoi vine versetul despre petic din Luca 5 cu 36. Le-a spus o pildă. "Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună într-o haină veche. altminteri, rupe și haina nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. La prima vedere, fariseii arată spiritualitate. Postul este o activitate spirituală. De data asta, îi apreciază pe ucenicii lui Ioan pentru că ei postesc, dar în realitate, ei doar se unesc pentru a-l critica pe Hristos. Dacă fariseii și carturarii ar fi fost chiar așa de spiritual și iubitori de cuvântările lui Ioan, atunci l-ar fi apreciat și ar fi pus în practică ce a spus. Dar aici vedem că unii oameni folosesc cuvinte spirituale pentru a acoperi intenții păcătoase. Deși fariseii și cărturarii posteau, vedem că ei făceau planul pentru a-l ucide pe Hristos, care era un om nevinovat. Contextul este unul tensionat. Din cauza că fariseii și cărturarii cârteau, atunci când un om are această atitudine, automat crede că are dreptate și nu acceptă că poate greșește. Tocmai atitudinea de a cârti îl face pe om să creadă că face un lucru bun prin a condamna lipsa de evlavie a celorlalți. Pentru mine, este interesant să citesc cum niște oameni au vrut să-L învețe pe Dumnezeu despre sfințenie. Se poate spune că această pildă se adresează tuturor celor care cred că au adevărul, dar nu îndrăznesc să cerceteze și să verifice dacă ei chiar au adevărul sau este doar o părere.
Din răspunsul dumneavoastră reiese că postul, deși biblic și valoros, poate deveni un simplu ritual. Cum ajunge o practică spirituală bună să fie folosită ca pretext pentru critică, formalism și spiritualitate de vitrină?
Postul este o activitate spirituală foarte importantă. În vechime, găsim că atunci când se întâmplă o nenorocire, cel în suferință postea. Domnul îl invită pe om la post. De exemplu, în Ioel 2 cu versetul 12. Întoarceți-vă la mine din toată inima cu post, cu plâns și cu bocet. În Isaia 58 cu versetul 6 ne spune ce fel de post îi face plăcere lui Dumnezeu. Oare nu acesta este postul plăcut mie? Să dezlegi lanțurile răutății, să desfaci legăturile robiei și să dai drumul celor asupriți și să rup orice fel de jug? Vedem că Domnul Hristos cere un post care să fie un ajutor pentru cei din jur. Degeaba mă chinui să nu mănânc nimic. Hristos vroia să transmită ideea că postul este important, dar este importantă și bucuria. El a zis că în Luca 5 cu versetul 34 la 35, el ne-a răspuns, oare puteți face pe nuntaș să postească în timp ce mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Când Hristos era printre oameni, era un motiv de bucurie. A merge la nuntă și să postești este nepotrivit. Azi nunțile durează câteva ore, dar în vremurile acelea nunțile dureau zile. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont este că postul biblic este asociat cu jale, suferința personală sau suferința altora. Postul este când cel credincios arată cât de mâhnit este de nu dorește nici să mănânce până când situația nu se rezolvă. Jalea sau postul nu este potrivit când oamenii se bucură. Fariseii și cărturarii doreau sfințirea, dar Hristos promovea fericirea. Acei conducători nu au putut să înțeleagă că în prezența lui Dumnezeu este și fericire. Era ceva nou pentru ei. Ei nu voiau să părăsească ideea importanței postului. Hristos nu a condamnat postul, dar a vrut să transmită că toate au vremea lor, iar momentul acela nu era de post.
Ați descris haina veche ca un set de obiceiuri și convingeri împietrite, nenoite prin ascultare. În ce fel se vede practic că o inimă rămâne veche, chiar dacă păstrează formele religioase precum postul?
Am putea spune că este vorba de obiceiurile vechi care trebuie înlocuite cu obiceiuri noi. Cu cât mai mult studiem din cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să aplicăm în viața noastră lucrurile învățate, Domnul ne oferă putere și mai multă înțelegere. Dacă știm că trebuie să trăim într-un fel și nu facem acel lucru, ne împietrim inima. De exemplu, versetul din Luca 12 cu 48 spune: cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Orice credincios care citește din Scriptură consideră că a primit o lumină din partea Domnului cu privire la cum să trăiască. Domnul are așteptarea ca fiecare credincios să pună în practică lumina pe care a primit. Dar în Luca 16 cu 10 ne prezintă o realitate cu privire la dezvoltarea spirituală. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Dacă omul nu este credincios în lumina mică pe care a primit, atunci Domnul nu poate să-i ofere mai multă lumină, pentru că nu va fi credincios nici atunci. Fariseii și cărturarii considerau că postul este esențial pentru a fi după voia lui Dumnezeu. Această idee nu se găsește în Biblie. Vedem că Dumnezeu încurajează postul asociat cu pocăință. Ei nu puteau înțelege de ce Hristos și ucenicii nu posteau. Dacă pentru ei postul era lipsit de spiritualitate, Hristos le spune că trebuie să găsească o nouă spiritualitate. Postul în sine este o activitate sănătoasă dacă este practicată într-o formă înțeleaptă. Altfel, este doar un ritual fără valoare care trebuie înlocuit cu o adevărată pocăință interioară, nu doar exterioară.
Când vorbiți despre o haină nouă, ați legat-o de neprihănirea care se vede în fapte ca rod al credinței, așa cum este descris în Galateni, capitolul 2 cu versetul 20, Iacov, capitolul 2 cu versetul 26 și în Apocalipsa, capitolul 19 cu versetul 8. Cum arată concret această viață nouă și cum se distinge ea de moralitatea făcută doar prin efort personal?
Găsim de multe ori exprimarea haină nouă sau haine de nuntă în Noul Testament. La prima vedere, poate fi un lucru de bun simț să nu umbli cu haine nespălate, murdare sau vechi. Dar această interpretare este superficială și este contrazisă de Evanghelie. Mântuirea este pentru toți, indiferent de buget. Când Hristos prezintă pilda nunții fiului de împărat, prezintă ideea că invitații au refuzat să vină. Apoi, împăratul a trimis pe robi să cheme la nuntă pe oricine găsesc pe drum. Deși robii au invitat pe toți, cei care au găsit, unul n-a fost găsit pregătit. Când a ajuns împăratul, vede un om fără haină de nuntă. Atunci, împăratul a zis slujitorilor: să legați de mâini și picioare, luați-l și aruncați-l afară în întuneric, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Matei 22 cu 13. Dacă robii au invitat toți acei care au găsit, atunci au invitat și săraci. Dar unul nu s-a supus condițiilor de la nuntă. Această haină poate fi găsită și în Apocalipsa 19 cu 8. Citez: și s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Atunci când eu i-am predat viața lui Hristos, pot spune precum Pavel în Galateni 2 cu 20: am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu. Din acest pasaj eu înțeleg că Hristos mă ajută să fac faptele bune. Eu nu fac fapte bune prin puterea mea. Domnul mă ajută să fiu biruitor. În Iacov 2 cu 26 spune: după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moarte. Eu am fapte bune datorită credinței în Hristos. Practic, Hristos îi încurajează pe acei oameni să-și schimbe atitudinea. Hainele în acest context arată ce este în inima fiecăruia.
De ce spune Domnul Iisus că peticul nou nu se potrivește cu haina veche? Ce adevăr spiritual vrea să transmită prin această imagine aparent banală?
Aici este vorba despre ideile noi cu care nu se potrivesc cu ideile vechi. Hristos a venit cu o idee nouă pentru oameni, iar ei nu puteau să o înțeleagă. Hristos nu a venit doar pentru beneficiul evreilor. Hristos a venit pentru toată lumea. Deși lui Avram i s-a zis că sămânța lui va fi o binecuvântare pentru toate popoarele, evrei de pe vremea lui Hristos au uitat această făgăduință. Ei credeau că Dumnezeu îi va binecuvânta doar pe ei. Evreii credeau că celelalte popoare erau neglijate de Dumnezeu. Acest gând este greșit. Dumnezeu iubește pe toți oameni. Problema este că nu toți se lăsau iubiți de Dumnezeu. Evrei aveau gândul că Domnul iubește, iar pe ceilalți îi lasă după soarta lor. Pentru ei era de neconceput că și celelalte popoare erau iubite de Dumnezeu. Hristos a vrut să spună că ei trebuie să-și schimbe cu totul atitudinea ca să poată discerne lucrurile spirituale.
Când spuneți că rupem un petic, înseamnă să luăm doar ce ne convine din Evanghelie. Ați dat exemple din Ioan, capitolul 3, versetul 16 și din Apocalipsa, capitolul 3, versetele 19 la 20. Cum se vede această selectivitate în creștinismul de azi și care este pericolul unei Evanghelii peticite?
Aici este vorba de a lua ce-i convine omului. De exemplu, unii oameni doresc să fie sănătoși, dar dacă medicamentul are un gust neplăcut, atunci nu le place. La fel se întâmplă și cu Evanghelia. Mulți citesc doar ceea ce le place, iar creștinismul lor este ca o haină veche cu unele petice noi. Pe parcursul dezvoltării spirituale, Dumnezeu ne ajută să înțelegem tot mai bine cum ar trebui să fie comportamentul nostru. Dar această dezvoltare este limitată de disponibilitatea mea de schimbare. Dacă eu nu sunt dispus să mă schimb, atunci nici Dumnezeu nu mă poate ajuta să mă schimb. Avem în Scriptură diferite exemple de o evanghelie peticită. De exemplu, mulți își aduc aminte de versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Mulți folosesc acest verset pentru a vorbi despre iubirea lui Dumnezeu. Doar uită că iubirea lui Dumnezeu este condiționată. Oricine crede, primește mântuirea. Dar cine nu crede, nu primește mântuirea. Problema este cu privire la cum se manifestă această credință. Eu pot spune că îmi iubesc soția, dar dacă îi provoc suferință, atunci ce spun și ce fac? Se contrazic. Dacă eu spun că îmi iubesc soția, va trebui ca comportamentul meu să arate acest lucru. De aceea, este important ca fiecare să-și evalueze comportamentul. Noi suntem mântuiți prin har, dar la final, Iisus va da fiecăruia după faptele lui, scrie în Apocalipsa 22:12. Iacov 1:22 spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători înșelându-vă singuri. Degeaba vorbim despre dragostea lui Dumnezeu dacă faptele noastre arată că fac doar ceea ce îmi place. Un alt verset cunoscut este din Apocalipsa 3:20. Iată că stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi cina cu el și el cu mine. Dar Hristos, dacă intră în casa sufletului meu, ce va face? Răspunsul se găsește în versetul anterior, Apocalipsa 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe aceia pe care îi iubesc. Dacă eu îmi doresc dragostea lui Dumnezeu, îmi asum și mustrarea și schimbul comportamentului. Dar dacă eu vreau doar dragoste, dar nu îmi doresc și mustrarea, atunci sunt ca o persoană îmbrăcată în petici de Evanghelie. Ce-mi convine fac și aplic, iar ce nu-mi convine, ignor.
În răspunsul dumneavoastră ați arătat că fariseii puteau părea foarte spirituali, dar respingeau schimbarea inimii. Cum se explică această diferență dintre corect la exterior și nedorință de pocăință? Și ce ne învață aceasta despre evaluarea propriei noastre vieți?
Astăzi ne este ușor să le găsim greșelile. Dar în perioada lui Hristos, ei erau oameni buni, ei erau oameni spirituali, ei erau cei despre care se credea că cu siguranță vor fi mântuiți. Azi vedem că Dumnezeu îl interesează inima noastră. Iar atunci când inima noastră este după voia lui Dumnezeu și comportamentul nostru va arăta asta. Dar oamenii buni par și curați. Problema este că în Scriptură, când cineva i s-a adresat lui Hristos cu exprimarea Bunule învățător, Hristos l-a întrebat, de ce mă numești bun? Bun este unul singur, și anume Dumnezeu. Hristos nu a zis că nu este bun, dar a vrut ca acel om să conștientizeze cu cine vorbește. De aceea, de multe ori se folosește exprimarea, este un băiat bun sau este o fată bună. Problema este că, din punct de vedere spiritual, dacă cineva nu se pregătește pentru veșnicie, nu are cum să fie bun. Doar Dumnezeu este bun. În Romani 3:23 spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Problema este că cei mai mulți oameni se consideră buni. Cred că dacă nu au dat cu toporul în cap la cineva, sunt oameni buni. Îndepărtat de îndemnurile lui Dumnezeu, oamenii au devenit tot mai răi. Chiar și creștinii care trebuiau să caute să răspândească dragostea lui Dumnezeu au ajuns să se ucide între ei. În perioada în care protestantismul i-a apărut, creștinismul nu s-a întors la vechile învățături a lui Isus, ci au mers mai departe cu părerile lor. Luteranii s-au luptat împotriva catolicilor, calviniștii împotriva anabaptiștilor, luteranilor și catolicilor, anglicanii se luptau cu toate celelalte confesiuni, iar creștinismul era divizat în sânge și păreri. Toate religiile, când au ajuns la conducerea țării, nu au promovat libertatea de gândire, ci persecuție pentru cei care gândesc altfel. De aceea este periculos când statul și religia se unesc. Hristos a vrut să spune că inima trebuie să fie schimbat ca să poată să înțeleagă îndemnurile pe care El le are de oferit.
Ați nuanțat ideea că Domnul Iisus nu a venit să abandoneze iudaismul, ci că necredința a dus la o nouă etapă în care El zidește biserica pe piatra vie. Cum se leagă profețiile și respingerea lui Mesia de această trecere către o realitate nouă?
În Matei 5:17, Hristos spune: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Eu nu cred că Hristos a dorit să abandoneze iudaismul. Eu cred că Hristos a fost constrâns de necredința iudeilor să prezinte o nouă realitate. În cartea profetului Daniel vedem că îi se prezintă profeția celor 70 de săptămâni. La finalul acestei profeții, Daniel primește informația că templul urma să fie distrus. Atunci când Daniel a primit această informație, al doilea templu încă nici nu începuseră să fie construit și deja era condamnat. Evreii l-au respins pe Mesia. Evreii au martirizat pe cei care au crezut în Hristos. Ei l-au îndepărtat pe Dumnezeu. Eu cred că dacă ei ar fi fost atenți la profeții, la istoria ar fi fost alta. Dar evreii mereu au avut probleme cu mândria. Când s-a născut Iisus, păstorii au adus vestea. Conducătorii națiunii au zis: nu se poate ca Domnul să fi vorbit acestor oameni neinstruiți. Apoi au venit înțelepții din Orient. Apoi evreii au zis: dar nu se poate ca Domnul să le fi vorbit păgânilor, iar nouă nu. Apoi a venit Ioan Botezătorul, iar el le-a zis: pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Dar poporul a evitat pocăință. Iar când Dumnezeu a început lucrarea, a întâmpinat un popor nepocăit, care dorea să audă doar despre mândria națională și nu dorea să audă despre schimbarea inimii. Din cauza acestor evenimente, Hristos a trebuit să pregătească drumul spre creștinismul. Iar lui Petru i-a zis în Matei 16:18: eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinții morților nu vor birui. Această piatră este interpretată ca fiind însuși Iisus Hristos. Până și Petru recunoaște lucrul acesta. În 1 Petru 2:4: apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că Domnul a dorit să repare iudaismul, dar nu s-a putut, de aceea a trebuit să aducă o altă religie.
Când vorbiți despre cârperi spirituale, puneți accent pe scopul vieții și pe modul în care timpul ne trădează prioritățile. Ce semne simple ne arată că schimbarea noastră e doar exterioară, nu o înnoire reală a inimii?
Pentru asta, trebuie să-mi cunosc scopul vieții mele. Acest scop se manifestă prin activitățile mele. Dacă pentru mine scopul este să mă întâlnesc cu Dumnezeu, atunci voi citi din Scriptură. Dacă scopul meu este să am o credință vie, îmi voi alimenta mintea cu ceea ce hrănește sufletul. Dar dacă pentru mine prioritatea este să mă bucur de lucrurile pământești, atunci voi pierde mult timpul. Forma pe care o am de a pierde timpul diferă foarte mult. Unii se pot uita la seriale, alții la jocuri, unii pe rețele de socializare. Dar dacă timpul meu arată că sunt mai ocupat cu lucrurile lumești decât cu cele spirituale, atunci degeaba mă aștept să simt plăcere în activități spirituale sfinte. Se spune că termenul de paradis vine din persană veche și înseamnă grădină îngrădită. Dacă mă gândesc la cer, poate că nu mă gândesc ca fiind o grădină îngrădită, dar în Apocalipsa găsim că noul Ierusalim are în centrul ei pomul vieții și este împrejmuit cu un zid mare. Dacă eu nu mă pregătesc pentru acest paradis, atunci pentru mine va fi doar un loc îngrădit, cu alte cuvinte, o închisoare. Domnul nu dorește să petrecem o veșnicie într-o închisoare, dar pentru asta trebuie ca și noi să învățăm să simțim plăcere în lucrurile sfinte. Există câteva activități sfinte cunoscute, ca de exemplu mersul la biserică, citirea Bibliei și rugăciunea, dar fiecare dintre noi trebuie să se întrebe motivul pentru care le face sau nu le face. Dacă eu nu mă rog și nu citesc din Biblie, atunci Domnul nu mă va forța să fac ceva ce nu-mi place. Eu pot să mă dezvolt într-o împlinire în a simți plăcere în lucrurile sfinte, dar apoi mai trebuie să mă întreb, de ce le fac? Eu merg la biserică doar ca să am de unde să mă întorc? Când mă întorc de la biserică, cu ce rămân? Cu predica sau cu ce a greșit cineva? Când merg acolo, mă bucur de părtășia cu Dumnezeu sau rămân mai atent la interacțiunile cu alții decât la Dumnezeu și la îndemnurile sale? Dacă eu nu citesc din Biblie pentru a învăța, dacă eu nu mă rog cu o inimă smerită înaintea lui Dumnezeu și nu merg la biserică cu scopul de a înțelege mai mult despre planul lui Dumnezeu, atunci aceste activități, deși sunt bune, sunt doar niște cârpeli spirituale care nu mă ajută în dezvoltarea mea de credință.
De ce credința autentică presupune o transformare profundă și nu doar ajustări de suprafață ale comportamentului?
Pentru că creștinismul este foarte dramatic cu privire la perspectiva naturii umane. În Romani 3:23 spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când Hristos a fost numit bun, i-a răspuns cu altă întrebare, de ce mă numești bun? Iar apoi continuă cu afirmația, doar Dumnezeu este bun. Cei mai mulți oameni se consideră buni și doar trebuie să schimbe un obicei. Problema este că atunci când suntem sinceri, problema nu este doar un obicei greșit, mai este și plăcerea greșită. Dacă ne comparăm unii cu alții, am putea spune, eu greșesc mai puțin decât persoana A. De aceea am nevoie de mai puțină pocăință. Dar acest gând demonstrează și o ignoranță. Se poate ca în comparație cu A să greșesc mai puțin, dar în comparație cu persoana B să greșesc mai mult. Iar apoi, noi degeaba ne comparăm unii cu alții. Noi trebuie să ne comparăm cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne comparăm cu standardul lui Dumnezeu. Mie îmi place foarte mult să vorbesc despre roada Duhului din Galateni 5 cu versetele 22 și 23. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestui lucru nu este lege. Unii creștini se joacă la loto când vine vorba de viața de credință. Se uită la astfel de listă și spun, eu am 7/10, deci stau binișor. Dar începutul pasajului spune roada Duhului, adică la singular, fie le ai pe toate sau degeaba ai doar 3/10. Noi trebuie să cerem putere să le avem pe toate. De exemplu, unii pot spune că au caracteristica facerea de bine, dar la caracteristica răbdare stau foarte rău. Atunci ei vor trebui să se lupte cu dezvoltarea răbdării. Alții pot spune că au foarte multă răbdare, dar cum stau cu manifestarea dragostei? Dragostea se manifestă prin activități. Avem diferite pasaje care vorbesc despre dragostea ca încurajare, dar și mustrare. Dacă eu am răbdare, dar nu manifest dragostea, atunci Duhul Domnului nu este în mine. Se poate să fiu o persoană foarte bună, vesele, dar dacă am problema cu înfrânarea poftelor, nu este bine nici așa.
Ați spus că problema nu e doar obiceiul greșit, ci și plăcerea greșită, iar standardul nu este omul, ci Dumnezeu. Cum ne ajută perspectiva aceasta să înțelegem de ce Evanghelia cere o transformare profundă, nu doar cosmetizări morale?
Pentru mine, răspunsul la această întrebare se găsește în unul din îndemnurile cele mai neplăcute a lui Hristos. Acest îndemn îl găsim în Luca 9, cu 23. Apoi a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede pe sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Toți creștinii au chemare de a purta crucea. Această cruce poate fi mai grea dacă am avut alegeri greșite în viață, care m-au lăsat cu anumite sechele, dar această cruce poate fi mai ușoară dacă am avut un stil de viață sănătos și l-am urmat pe Hristos din copilărie, dar toți au o chemare de a purta cruce. Fie este că e vorba de obiceiuri nesănătoase, de slăbiciuni de caracter sau defecte de personalitate. Să vedem un exemplu pentru fiecare. Un obicei păcătos este un lucru clar condamnat de Scriptură. Dacă în familie la mine se minte, eu va trebui să mă lupt cu acest păcat. Dacă am o personalitate impulsivă, asta nu este nici bine, nici rău. Depinde la ce sunt impulsiv. Practic, caracterul meu se manifestă prin personalitate. Dacă eu am caracter după voia lui Dumnezeu, voi fi impulsiv în a face binele, în a cerca să găsesc soluții. Dar dacă am un caracter fără voia lui Dumnezeu, voi fi impulsiv în a critica, în a denigra, să fac ce cred eu că este bine. Iar pe lângă toate astea, mai trebuie să ținem cont și de înțelepciune. În 2 Timotei 3,16 spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Unele lucruri se poate să nu fie condamnate de lege, dar să nu fie înțelepte. De aceea, dacă eu mă lupt cu crucea mea, indiferent de cât de grea va fi, Domnul îmi va da odihnă. Hristos a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi vă da odihnă. În Matei 11, 28.
Ați legat autenticitatea credinței de purtarea crucii, care se găsește în Evanghelia după Luca, versetul 23 din capitolul 9, și de acceptarea mustrării Scripturii. Cum arată în viața reală un om care nu arată bine religios, ci chiar își poartă crucea zilnic?
Un credincios are alte priorități decât un om lumesc. Se gândește la lucrurile veșnice și se pregătește pentru cel. Omul lumesc se pregătește să aibă o viață frumoasă, bună, aici pe pământ, nici măcar nu se gândește la cele veșnice. Cel credincios poate să aibă o viață confortabilă, dar totdeauna se va gândi la cele veșnice. Dacă am reprezentat viața într-o haină, atunci fiecare zonă a hainei reprezintă un domeniu din viață. Atunci când eu caut să fac voia lui Dumnezeu, asta se va vedea în toate domeniile din viața mea. Dar unele obiceiuri sunt incompatibile cu dragostea lui Dumnezeu. De exemplu, noi găsim în Scriptură mai multe pasaje în care găsim că Satana este acuzatorul celor credincioși. Dacă eu am obiceiul de a vorbi de rău de alții, atunci va trebui să-l părăsesc complet. Dacă eu sunt zgârcit, asta se va vedea în majoritatea domeniilor din viața mea. Va trebui să-l înlocuiesc cu dărnicia. Dacă eu cred că voi ajunge în cer, voi fi darnic și voi gestiona venitul meu cu înțelepciune. Dar dacă pentru mine împărăția cerului este o prioritate, atunci voi apela la făgăduințele Domnului. De exemplu, în Matei 6,33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul ne va binecuvânta, dar pentru asta va trebui să lăsăm la o parte ceea ce știm că ne îndepărtează de împărăția cerului, iar când suntem în Hristos, prioritățile noastre se vor schimba.
Pilda peticului este rostită împreună cu cea a vinului nou și a burdufurilor vechi. Ce legătură există între ele și de ce le prezintă Iisus ca pe un tot unitar?
Se poate spune că vinul nou se umflă. Exprimarea nu este corect științific vorbind. Mustul fermentează, iar apoi produce anumite gaze. Dar ideea este că vinul nou, adică mustul, crește. Dacă burduful nu este maleabil, atunci explodează. Aceeași atitudine trebuie să avem și noi, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm ca acest cuvânt să ne schimbe. Dacă eu citesc în cuvântul lui Dumnezeu și nu doresc să aplic, atunci acel adevăr este pierdut, Eu aș fi putut să mă dezvolt și să cresc, dar din cauza incapacității mele, adevărul care mi s-a oferit va fi risipit. Adevărul este la fel ca o plantă care trebuie să crească. O plantă fie crește, fie moare. Dacă eu studiez cuvântul lui Dumnezeu și nu am mai primit nicio informație nouă, atunci ar trebui să-mi verific viața de credință. Atunci când citesc din Biblie și meditez la viața oamenilor prezentați, aflu acolo tot felul de informații și lecții relevante și pentru noi azi. Biblia este relevantă pentru zilele noastre. Dar dacă eu nu caut adevărul, ci doar părerile mele, atunci nu voi putea ajunge nici la Dumnezeu. Dacă nu mi-aduc aminte ultima dată când m-am simțit mustrat pentru ceva ce am făcut, gândit sau spus, atunci se poate spune că am citit sau ascultat din Biblie degeaba. Cum zicea mai devreme din 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dacă eu nu cunosc mustrarea, atunci se poate să nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mulți sunt foarte dispuși să mustre pe alții. Problema este că fără acceptarea mustrărilor, eu nu mă pot dezvolta spiritual. Rămân la vechile părări și nici nu pot crește.
De ce subliniază Domnul Iisus atât de ferm faptul că noul și vechiul nu se pot combina, nici în credință, nici în stil de viață?
De multe ori încercăm o cale de mijloc, gândindu-ne că se poate și cu Dumnezeu și cu firea pământească. Și mulți nu conștientizează că a fi indecis este deja o alegere. Eu fie aleg să citesc din Scriptură și să-mi hrănesc credința, fie aleg să nu mă hrănesc din punct de vedere spiritual. Eu oricum aleg ceva. Mulți consideră că obiceiurile sunt toate amorale, adică nu contează din punct de vedere moral. De exemplu, dacă port o cămașă de culoare albastră sau o cămașă albă, nu mă afectează nimic din punct de vedere moral, dar majoritatea alegerilor au un impact spiritual. Acest impact fie îmi hrănește credința, fie omoară. De exemplu, mulți spun că nu citesc din Scriptură pentru că nu au timp. Dar dacă asta ar fi fost adevărul, atunci în weekend, zilele libere sau în concediu, ar fi studiat cel mai mult din Scriptură. Dar acest lucru rareori se întâmplă. Până la urmă, lipsa de timp pentru activități spirituale arată că pentru mine timpul petrecut cu Dumnezeu nu este o prioritate. Dar când prioritățile mele sunt spirituale, doar atunci o să caut pe Domnul și să dezvolt această relație cu Divinul.
Acum, venind spre aplicarea practică, care sunt hainele vechi ale vieții noastre, obiceiuri, atitudini, tipare de gândire, la care ne este cel mai greu să renunțăm?
Am putea spune că vorba românească, lasă că merge și așa. Poate că la prima vedere ne gândim că dacă nu facem crime, suntem oameni buni. Dar Biblia este mult mai profundă decât doar atâta. De exemplu, porunca spune să nu ucizi, dar dacă eu privesc secvențe de oameni care se ucid sau dacă eu mă joc jocuri unde ucid pe alții, atunci eu obișnuiesc să banalizez moartea. Acest lucru se întâmplă pentru că creierul nu face diferențe dintre ce își imaginează și ce trăiește în realitate. De aceea, la un film bun, oamenii plâng, chiar dacă nu este adevărat. Același principiu se aplică și la vizualizarea de imagini indecente. Iar un alt exemplu este bagiocoră. Chiar dacă eu nu sunt cel care își bate joc de alții, dacă eu ascult pe alții când fac acest lucru, voi banaliza această atitudine și nu voi putea să apăr pe cel bagiocorit, pentru că voi considera ca fiind ceva amuzant.
De ce este atât de greu din punct de vedere spiritual și emoțional să renunțăm complet la vechi și să ne lăsăm transformați în întregime?
Din cauza atașamentului emoțional pentru lucrurile greșite. Având în vedere că creierul uman nu face diferențe dintre lucrurile imaginare și cele reale, adică dacă privește cum cineva este abuzat și chinuit, și eu sufăr. Dar dacă privesc o istorie în care cineva are o situație foarte grea și încearcă totuși să se lupte și să aibă o viață mai bună în ciuda dificultăților, și eu devin emotiv. Dar trebuie să ținem cont că emoțiile nu caută adevărul. Se poate ca uneori să-mi atajez emoții de o minciună. Joseph Goebbels a fost ministru pentru propaganda nazistă și a transmis ideea că o minciună spusă de 1000 de ori devine adevăr, în ideea că dacă ascult de multe ori o idee greșită, ajung să o accept fără să o conștientizez că este greșită. Apoi, va fi greu să o abandonez. Orice activitate sau raționament începe printr-o potecă în junglă. Imaginați-vă că în creier există o junglă de idei. Dacă eu încep să o susțin o idee sau fac o activitate, la început poate părea foarte greu. Cu cât mai devreme acceptăm o idee, mai ușor ni se pare. Copiii nu conștientizează cât de greu este ca un adult să înveți o limbă nouă. Ei învață mult mai ușor. Imaginați-vă că este ca un drum printr-o junglă deasă, dar dacă repet acea activitate, poteca se lărgește, devine ca un drum bătătorit. Cu trecerea timpului, acel obicei devine un drum larg și asfaltat și nu mai mă chinui să fac acel lucru. Problema este că dacă nu m-am obișnuit să fac un drum bun, ci am făcut un drum greșit, atunci va fi greu să mă întorc înapoi. Dacă am practicat o activitate ani de zile, ea va rămâne în creierul nostru multă vreme și va trebui să ne luptăm să o evităm. Drumul nou este o cărare pe care eu trebuie să mă lupt să o fac în creierul meu. Mulți preferă să nu se gândească și să nu se lupte cu obiceiurile greșite. De aceea nici nu se dezvoltă.
Care este mesajul central al pildei peticului de haină veche în ce privește convertirea și autenticitatea credinței?
Eu cred că este disponibilitatea de a accepta adevărul noi. Este important să studiez ce știu, iar atunci când apar lucruri noi, să le accept. Aici este foarte important atitudinea de cercetare, pentru că dacă eu nu sunt atent, se poate să cred că am primit o lumină nouă, dar în realitate să fie o erezie sau rătăcire. Se poate că la prima vedere să pară o haină nouă, dar la nivel practic să fie o minciună cu mult adevăr prezent.
Cum aplicăm această lecție în viața personală, în familie și în comunitate, acolo unde schimbarea este adesea mai dificilă decât recunoașterea nevoii de schimbare?
Cu multă rugăciune și înțelepciune. Dacă vrem să fim înțelepți, Domnul ne va oferi resurse, dar dacă alții doresc acest lucru, atunci lucrurile se mai complică. Unii oameni pur și simplu nu vor să se pocăiască. Chiar Iisus a zis să nu aruncați lucrurile sfinte câinilor și mărgăritare porcilor. Sau în Proverbe găsim: nu mustra pe cel batjocoritor să nu te urască, mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Proverbe 9:8. Eu cred că schimbarea este o responsabilitate personală, dar dacă celălalt nu dorește acest lucru, atunci va trebui să avem răbdare și să ne rugăm pentru binele lor.
În final, ce mesaj personal credeți că Domnul Iisus vrea să lase inimii fiecăruia dintre noi prin această pildă?
Să avem o credință adevărată, sinceră, nu superficială. Domnul dorește să ne binecuvânteze, dar pentru asta trebuie să-L lăsăm să ne ofere haine noi. Împreună cu aceste haine este și mântuirea. Dar dacă mie nu-mi place cum arată sau comportamentul care implică aceste haine, atunci cerul nu va fi o binecuvântare pentru mine. De aceea, cred că Domnul ne invită să ne pregătim pentru veșnicie și să avem o viață consecventă cu adevărul pe care l-am primit.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a peticului la haină veche.
Cu plăcere!
Pilda peticului nou pus pe haina veche ne-a lăsat în fața unei realități care ne privește pe fiecare dintre noi. Domnul Iisus ne-a arătat că credința autentică nu poate fi redusă la câteva schimbări exterioare sau la adoptarea unor practici religioase în timp ce inima noastră rămâne neschimbată. Mesajul acestei pilde este clar și profund. Dumnezeu nu dorește să repare doar suprafața vieții noastre, ci să ne ofere o viață nouă. El nu caută să adauge câteva elemente spirituale peste o existență dominată de vechile obiceiuri și priorități, ci dorește o transformare care începe din inimă. și se reflectă în tot ceea ce suntem și facem. Există totuși riscul ca uneori să ne mulțumim cu o credință de suprafață, să adoptăm anumite forme, să schimbăm anumite comportamente vizibile, dar fără să permitem lui Dumnezeu să transforme cu adevărat interiorul nostru. Însă Domnul Iisus ne avertizează că o astfel de cârpire nu rezolvă problema, ci o adâncește. În același timp, această pildă este o invitație plină de har. Dumnezeu nu ne respinge pentru că suntem vechi, ci ne invită să primim ceea ce este nou, o inimă nouă, o viață nouă și o relație nouă cu El. Fiecare dintre noi este chemat să se întrebe: încerc doar să adaug câteva petice spirituale peste viața mea? Sau sunt dispus să primesc transformarea pe care Dumnezeu o oferă? Fie ca această pildă să devină pentru fiecare dintre noi nu doar o lecție, ci un punct de pornire spre o credință autentică și profundă. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care urmează rubrica Gândul Săptămânii, pe care o va prezenta pastorul Daniel Nițu.
Gândul săptămânii.
În Cartea Faptelor Apostolilor găsim fel și fel de istorii, experiențe deosebite cu Dumnezeu ale apostolilor săi. Una dintre aceste întâmplări îl are în mijloc nu pe Pavel, pe Marele Pavel, ci fiul surorii sale. În Faptele Apostolilor, capitolul 23, în versetul 16 citim: fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: du pe tinerul acesta la căpitan, căci are să-ți spună ceva. Aflat în mare primejdie, Pavel este înștiințat de nepotul său despre faptul că oponenții săi îl amenință cu moartea. Însă, ce este îmbucurător este că, la un moment dat, urechile unui tinerel aud despre un plan rău. Gândindu-mă la tânărul acesta, mă gândesc la mine, mă gândesc la ceilalți tineri care ne ascultă, dar mă gândesc la oricare om. Tu ce faci când auzi despre intențiile rele ale cuiva, despre un altul? Poate că spui, mai bine îmi văd de treabă. Sau te gândești, cum aș putea să-i opresc? Ei bine, ca să poți să-i oprești, îți trebuie curaj. Drept urmare, credem că nepotul lui Pavel era un tânăr curajos. Însă istoria aceasta mă face să mă gândesc la ceva puțin mai mult. Dacă ar fi să ne gândim nu la viața noastră biologică, materială, fizică, ci la viața noastră spirituală, la mântuirea noastră, trebuie să știm că în orice moment, eu și cu tine, suntem un element minor dintr-un plan major. Suntem o verigă dintr-un lanț. Dacă în viața ta Dumnezeu a îngăduit ca o ființă umană, un suflet, să se întâlnească cu tine, iar tu ai observat că poți să fii elementul care schimbă viața unui om, ce te împiedică să o faci? Pentru implicarea sa, nepotul lui Pavel putea să sufere chiar el însuși ceea ce îl aștepta pe Pavel. Însă, într-un mod înțelept, tânărul acesta a luat situația în mâinile sale și a intervenit în măsura sa. De aceea, gândește-te, ai putea să aduci o schimbare în viața celui de lângă tine? Ce ai putea să faci tu însuți pentru el? Dacă Dumnezeu ți-a îngăduit această situație, nu ezita. Gândește-te bine, roagă-te, lasă-L pe Dumnezeu să te conducă și tot ce vrei să faci după planul Său, nu ezita să o faci. De mărturisirea ta, de implicarea ta, depinde o viață de om.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.